Καλησπέρα σας λοιπόν. Άλλο ένα deflection από το powerradio.gr. Τρίτο στη σειρά. Εδώ, όπως έχουμε πει, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 7. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 6 με 7. Και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 8 με 9. Άλλο ένα deflection με τον Τάσο Μασαλά από το powerradio.gr. Έτσι να θυμίσω λίγο και για αυτούς που άκουγαν τις δύο προηγούμενες μέρες και για τους καινούριους ακροατές ότι η εκπομπή είναι με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές και η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω το τηλεφώνου το οποίο είναι το 210-3000-446 είτε μέσω του live chat από τη σελίδα μας powerradio.gr. Θα μας βρείτε έτσι σε αυτή την καινούργια μας προσπάθεια για ένα παναθηναϊκό ραδιόφωνο και στα social media και συγκεκριμένα στο Facebook, στο Instagram και στο X, το παλιό Twitter με ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε εκεί, βλέπετε ειδήσεις για το παναθηναϊκό μας, για όλα τα τμήματα, για ό,τι γίνεται εντός και εκτός γραμμών και αφορά τον Παναθηναϊκό και μας βρίσκεστε και στο YouTube με την ονομασία Power Radio και εκεί κάνετε μια εγγραφή και μας παρακολουθείτε και μέσω του YouTube. Έτσι λίγα γρήγορα, γιατί σήμερα είναι άλλη μια εκπομπή ειδικών συνθήκων όπως εχθές. Σήμερα έχει το πρώτο αγώνα στο φάιναλε του Παναθηναϊκού για το κύπελο Ελλάδος που παίζει με αντίπαλο την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, είναι έτσι στα πρώτα του λεπτά. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζουμε ότι δεν θα έχει καμία σχέση με το παιχνίδι στα Ανολιώσια που παίξαμε την ΑΕΚ τη Δευτέρα και κερδίσαμε με 20 πόντους διαφορά. Όπως είπα και χθες ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων και το λέω ειδικών συνθήκων γιατί οι περισσότεροι θα βλέπουν το παιχνίδι, οπότε η εκπομπή μας είναι με λίγους και καλούς έτσι για μια ωραία παρέα. Γιατί χθες είχε το παιχνίδι κυπέλου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα για το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Το οποίο θυμίζουμε ότι κερδίσαμε με 0-1, με πολύ καλή εμφάνιση, με γκολ του Σπόραρ και αρκετά ευτράπελα που είδαμε με την αψιμαχία Τάισον Μπακασέτας και είδαμε και τον Μπακασέτα να βγάζει νεύρο επιτέλους από ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, φοβερό το νεύρο. Εντάξει, μοιράστηκαν δύο κόκκινες και είδαμε και άλλη μια κόκκινη η οποία δεν δόθηκε στον Μπράντον Τόμας προσπαθώντας να σταματήσει τον Μλαντένοβιτς να μην βγει να μαρκάρει στην επίθεση του ΠΑΟΚ από τη θέση του Πάγκου. Βγήκε να τον τραβήξει στο πλάγιο out. Αυτά έτσι λίγο τα ποδοσφαιρικά. Παναθηναϊκός την Τετάρτη ξαναπαίζει το δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Λεωφόρο που πρέπει να υπερασπιστεί το σκορ το 0-1 που έφερε στην Τούμπα που είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τη συνέχεια του κυπέλου. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει ένα αρκετά πονηρό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αν είναι σοβαρός κατά 100% νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στο να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ. για να είναι στα ημιτελικά που θα τον περιμένει, που θα περιμένει βασικά από το βραδινό παιχνίδι, το σημερινό που το ζευγάρι είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Ποιος θα περάσει από εκεί για να τον βρει στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός και να παίξουν για μία πρόκριση και μία θέση στον τελικό κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Έτσι πολύ γρήγορα θα πω λίγο Παναθηναϊκός με ποιους έχει ξεκινήσει στη βασική του πεντάδα. Έχει ξεκινήσει με τον Ναν, τον Γκραντ, στα γκάρτ, τον Γκριγκόνη στη θέση 3, τον Μίτογλου στη θέση 4 και το Λεσό στη θέση 5. Και με αυτή την πεντάδα δείχνει ο κότς Αταμάν ότι υπολογίζει πάρα πολύ το παιχνίδι και ότι το θέλει πάρα πολύ να το καθαρίσει από την αρχή για να μην έχει μετά να κυνηγάει κάτι ώστε να περάσει ξεκούραστο, να κάνει και το rotation του όπως έκανε τη Δευτέρα rotation 12 παιχτών, να το κάνει και τώρα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Αγραβάνη, τον Νάιτ, τον Κουσμίνσκας που επέστρεψε, τον Μακρέ και τον Ράντλ. Μια διαφορά από το παιχνίδι της Δευτέρας, καταρχάς γιατί η ΝΑΕΚ είναι η παρουσία του Κουσμίνσκας που είναι αν μη τι άλλο τρομερά κρίσιμη και κομβική η παρουσία του σε αυτό το παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό απ' την άλλη είναι, συνεχίζει να είναι εκτός εξάδας ξένων ο Μπαλτσερόφσκι και βγήκε και εκτός ο Δημήτρης Μωραήτης παίρνοντας τη θέση του στη δωδεκάδα ο Κώστας Λούκας. Αυτό που είχαμε πει ότι ο Κώστας Λούκας προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με τη Φενέρ, προφυλάχθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ γιατί ο κότς Αταμάν ήθελε να τον έχει φρέσκο για το παιχνίδι, για το Final Eight βασικά και περισσότερο για το παιχνίδι σε ένα ενδεχόμενο τελικό και έτσι πιστεύω ότι θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής και με την ΑΕΚ και στον ημιτελικό που μπορεί να είναι είτε με τον ΠΑΟΚ είτε με τον Άρη, πιο πολύ για να βρει τα πατήματά του, να βρει ένα ρυθμό αγωνιστικό για την έλλειψη που για την αποχή που έχει και την απουσία από την ομάδα, να ξαναμπεί μέσα στην ομάδα και να μπορέσει να αποδώσει τα αναμενόμενα και αυτά που περιμένει ο κότς Αταμάν από τον ίδιο και η ομάδα από τον ίδιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει με 8-7 στο μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Με στατιστικά 1 στα 3 τρίποντα, 2 στα 3 δίποντα και 2 στις 4 ελεύθερες βολές. Σουτάρει πάλι με 50% στις ελεύθερες βολές. Σήμερα είχαμε έτσι κάποια χαρμόσυνα και για τους οπαδούς κυρίως, αλλά και για την ομάδα. Έτσι κάποια πρώτα σχέδια από το ΟΑΚΑ για το πώς θα δείχνει μετά την ολική ανακαίνιση που θα έχει γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Είδαμε κάποια έτσι πρώτα σχέδια το πώς θα δείχνει έξω με τους βοηθητικούς χώρους που έχει και τι θα δημιουργηθεί εκεί. Τουλάχιστον εξωτερικά δείχνει καταπληκτικό, φανταστικό. και κάποιες λίγες εικόνες για το τι θα περιλαμβάνει μέσα, κάποια καφέ, κάποια μαγαζάκια για φαγητό, έτσι μια γενική εικόνα για το πώς θα είναι εντός του γηπέδου, πώς θα είναι οι εξέδρες όπως το περιμέναμε, πράσινες και το πράσινο χρώμα να κάνει την εμφάνισή του στο περισσότερο μέρος του γηπέδου, των καθισμάτων και όλων αυτών των πραγμάτων που πάει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Πολύ καλή εικόνα από αυτά που είδαμε. Εντάξει, βέβαια, μέχρι να τα δούμε από κοντά θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν ξέρω αν θα είναι και έτοιμο 100% μετά το πέρας του καλοκαιριού. Από ό,τι λένε ότι θα είναι στο 80% με 90% έτοιμο. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε, γιατί έρχεται κάτι καταπληκτικό και για τον κόσμο και για την ομάδα και για τον κάθε παίχτη που θα παίζει στην ομάδα και για τον κάθε άνθρωπο βασικά που θα βρίσκεται εντός και εκτός του ΟΑΚΑ. Δεν ξεχνάμε λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε αν όχι με τηλέφωνο και μέσω του live chat στο site μας powerradio.gr και πάνω στην μπάρα να πατήσετε chat και να μπορέσετε να στείλετε το μήνυμά σας. Και βέβαια μέσω τηλεφώνου στο 210-3000-446 είμαστε εδώ για να ακούσουμε κάθε άποψη και αν θέλετε να δώσετε και εσείς τη θεματολογία για την εκπομπή και έτσι να κάνουμε μια ωραία κουβέντα και παρέα στον καφέ μας. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει ένα μήνυμα στο chat. Να το διαβάσω γρήγορα. Ένα σχόλιο για τις καταγγελίες Δούκα για το Βοτανικό, γιατί άκουγα αθλητικό ραδιόφωνο το πρωί και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να μας ενημερώσει τι γίνεται με το γήπεδο. Τώρα το τι γίνεται με το γήπεδο και τις χρηματοδοτήσεις τα ξέρουν μόνο οι αρμόδιοι. Από ό,τι φαίνεται ούτε ο κύριος Δούκας δεν ξέρει τα απόλυτα στατιστικά και τους απόλυτους αριθμούς και τα απόλυτα πράγματα αν έχουν γίνει σωστά στην ώρα που πρέπει και στη συμφωνία που έχουν βάλει μεταξύ τους, αν όλα πάνε καλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι δεν πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε δει ότι έχουν γίνει και άλλα άρθρα. Έχουν γραφτεί και άλλα άρθρα και για άλλα πράγματα για το Βοτανικό, όπως για τις εργασίες χρωμάτων που στο συμβόλαιο γραφόταν άλλο ποσό και πλέον είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Γιατί όπως ξέρουμε στην Ελλάδα όλα τα αγαθά και τα διάφορα πράγματα που υπάρχουν στο εμπόριο έχουν πάρει μεγάλη αύξηση. Τώρα το αν ενδιαφέρθηκε ή όχι κάποιος στο ελληνικό ραδιόφωνο δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτε εγώ άκουσα κάτι, φίλε μου, το πρωί έτσι εμπεριστατωμένο και νομίζω ότι δεν έχει και κάποιος δημοσιογράφος έτσι μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται με το γήπεδο στο Βοτανικό. Είναι μια υπόθεση η οποία τραβάει χρόνια. Νομίζω ότι ο κύριος Μπακογιάννης είχε δεσμευτεί για αυτό το έργο τη στιγμή που δεν βγήκε πάλι δήμαρχος. Το έργο δυσκολεύει όχι στο να μην γίνει, στο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν υπογραφεί, γιατί και με τα χρήματα έχει να κάνει πλέον και με την εκάστοτε εταιρεία που έχει αναλάβει όλο αυτό το έργο. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έτσι, διαμάχη που υπάρχει πλέον, βασικά αυτή τη χρονική στιγμή, είναι το ότι κάτι για την απορρίπανση που πρέπει να γίνει στο χώρο για να ξεκινήσουν οι εργασίες, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά από τις εταιρείες, το έχουν θέσει ότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Επίσης για τα λεφτά που έχουν δοθεί για την απορρίπανση, αν έχουν δοθεί τελικά ή όχι, γιατί μέσα στο χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να υπάρχουν, θα έπρεπε να έχουν γίνει βασικά όλα αυτά τα έργα, βάσει του τι λέει ο κύριος Δούκας. Έχουμε άλλη μία ερώτηση, έτσι, πιο μπασκετική, όπως είναι και η εκπομπή. Τη διαβάζω γρήγορα. Σε ενδεχόμενο απόκτηση Ταβάρες, ο Λεσόρ χωράει του χρόνου. Θα δεχτεί να παίζει 10 με 12 λεπτά. Εγώ είμαι της άποψης ότι όλοι καλοί χωράνε σε μια ομάδα. Και όταν έχεις και έναν καλό προπονητή, που πιστεύω και κατά τη γνώμη μου ο κότς Αταμάν είναι ένας φοβερός προπονητής και ξέρει ακριβώς να διαχειριστεί τους παίχτες και να πάρει το οτιδήποτε από τον καθένα και να βάλει στον καθένα το ρόλο του. Δεν νομίζω ότι θα χαθεί τόσο πολύ ο χρόνος του Λεσόρ όσο τόσο ο χρόνος του Αντετοκούμπο, δυστυχώς. Του Κώστα. Θα πρέπει να μπει σε έναν άλλο ρόλο. Βέβαια, για αυτό το ρόλο αποκτήθηκε φέτος το να παίζει κάποια ποιοτικά λεπτά και ειδικά όταν έχεις κάποιον από τους δύο τραυματίες και υπάρχει μια απουσία στο 5. Νομίζω ότι γι' αυτό αποκτήθηκε περισσότερο ο Κώστας φέτος. Και όχι για αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, να είναι η δεύτερη επιλογή. Αλλά από τη στιγμή που δεν βγήκε ο Μπαλτσερόφσκι, θα πρέπει να βγει κάποιος μπροστά και βγήκε ο Κώστας. Αυτός υπήρχε και είναι μια φοβερή λύση. Τώρα, σε ενδεχόμενο απόκτηση του Ταβάρες, νομίζω ότι θα μοιραστεί ο ρόλος. Θα παίξει και λίγο παραπάνω ο Ταβάρες, γιατί υπάρχει και η άποψη ότι ο Λεσόρ πέρσι βγήκε στην καλύτερη δεύτερη πεντάδα της Ευρώπης και για τον μόνο που θα έκανε χώρο ο Λεσόρ για να παίξει είναι το πρώτο καλύτερο πεντάρι της Ευρώπης, που πέρσι βγήκε ο Ταβάρες και νομίζω ότι φέτος πάλι ο Ταβάρες θα βγει, δεν έχει αντίπαλο σε αυτή τη θέση, πιστεύω. Οπότε, ναι, νομίζω ότι θα το δεχτεί ο Λεσόρ να παίξει κάποια λεπτά λιγότερα και έτσι θα ξεκουραστεί και αυτός λίγο παραπάνω και θα μοιράζονται αναλόγως και το παιχνίδι, αναλόγως τον αντίπαλο, 23 ο ένας, 25 ο άλλος, πότε ο ένας 20, πότε ο άλλος 28. Θα μοιράζονται νομίζω το χρόνο εξίσου καλά. Γιατί τι καλύτερο από το να έχεις έναν αντικαταστάτη άξιο, να παλεύεις κάθε μέρα για τη θέση σου και να έχεις και τα λεπτά ξεκούρασης που χρειάζεσαι μέσα στα παιχνίδια για να μπορείς να είσαι και καλύτερος μέσα στα παιχνίδια. Γιατί έτσι όσο είσαι ξεκούραστος μπορείς να δώσεις και αυτά που μπορείς μέσα στο παιχνίδι. Γιατί όσο καταπονείς το σώμα σου, έρχονται και τα λάθη με την κούραση και όλα παίρνουν μια συγκεκριμένη φορά στο παιχνίδι. Η επόμενη ερώτηση είναι αν πιστεύω ότι έπρεπε να πάρουμε ένα παίκτη στο 5, γιατί αυτή η αιμονή του κότσου να μην πάρουμε όταν τον Μπαλτσερόφσκι δεν το βλέπει ούτε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Λίγο πολύ στην πρώτη εκπομπή που έκανα, απάντησα σε ένα τέτοιο, δεν απάντησα σε ένα τέτοιο ερώτημα, βασικά είπα την προσωπική μου άποψη, ότι ο Παναθηναϊκός για εμένα θα έπρεπε να πάρει ένα αθλητικό τριάρι και όχι ένα πεντάρι φέτος, για να μπορεί ο Μίτογλου να παίζει και στη θέση 5, ο Χουάντσο να παίζει στη θέση 4 και έτσι να μην περιμένεις για το πότε και πώς θα επιστρέψει ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος νομίζω και επίσημα θα πρέπει να πάει στη θέση 4, γιατί θα μπορούσε να δώσει πολύ παραπάνω από τη θέση 3, που πλέον αυτή η θέση πρέπει να έχεις και μέγεθος και ταχύτητα και σουτ. Κάτι το οποίο ο Ιωάννης δεν μπορεί να υπερκαλύψει. Οπότε θα προτιμούσα στον Παναθηναϊκό ένα αθλητικό τριάρι, τύπου Κλάιμπερν, για να μπορεί να πηγαίνει και ο Μίτογλου στη θέση 5 για περισσότερη ώρα όταν το χρειαζόταν η ομάδα. Για να μην στηρίζεται η ομάδα μόνο στον Κώστα Ντεντοκούμπο για λύση πίσω από το Λεσόρ. Οπότε ένα αθλητικό τριάρι θα ήταν ότι πρέπει για τον coach Αταμάν. Κατά τη γνώμη μου. Βέβαια, κατά τη γνώμη του coach Αταμάν, μάλλον η ομάδα δεν χρειαζόταν τίποτα από τα δύο. Θα πορευτεί με αυτούς που έχει. Και όταν έχεις παίξει μέχρι τώρα με μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια απουσίες και κομβικές σημασίας απουσίες και έχεις κάνει την πορεία που έχεις κάνει μέχρι τώρα, να είσαι τρίτος στην Ευρωλίγκα, να είσαι πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν αφήνει και περιθώρια σε κάποιον μας να πει ότι δεν πάμε καλά. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και ταμείο γίνεται συνήθως στο τέλος. Εκεί θα δείξει τι έχει γίνει και τι λάθη έχουν γίνει είτε στο σχεδιασμό είτε στην πορεία των διοργανώσεων και τη σεζόν. Ναι, να κάνουμε το σταυρό μας να μην τραυματιστεί ο Λεσόρ, γιατί η ομάδα είναι γυμνή στο 5. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες κάνουν το σταυρό τους να μην τραυματιστούν οι βασικοί τους. Και λίγο παραπάνω ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει μια έλλειψη στη θέση 5. Αλλά νομίζω ότι εδώ είναι και το λάθος της διοργάνωσης της Ευρωλίγκα. Δεν θα έπρεπε να κοιτάει τόσο πολύ το αν θα υπάρχουν οι ανταλλαγές ή όχι στη διοργάνωση ή τέτοιες λεπτομέρειες τις οποίες μπορεί να τις λύσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά θα έπρεπε να βρει μία λύση και να βάλει ένα κανόνα για τις μεταγραφές της και για την καταλυτική ημερομηνία που πρέπει να έχεις κάνει μία μεταγραφή σαν ομάδα Ευρωλίγκας. Γιατί το 7 Φλεβάρι, okay, καλύπτουμε, αλλά αν μου τραυματιστεί εμένα στη φάση των play-off ένας βασικός μου παίχτης, τότε τι κάνω. Ή και πριν τη φάση των play-off, στις τελευταίες αγωνιστικές, αν μου τραυματιστεί ο βασικός μου άσος, το βασικό μου πεντάρι, τι κάνω. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας κανονισμός, το οποίο να λέει ότι μπορείς να πάρεις μια μεταγραφή, κατά τη γνώμη μου έτσι, και κάτι σκέφτομαι τώρα πολύ γρήγορα, να μπορείς να κάνεις μια μεταγραφή και να κλειδώνεις κάπως ότι ο βασικός σου παίχτης δεν θα μπορεί να παίξει αν είναι στο roster και η τωρινή σου μεταγραφή, αν επιστρέψει πριν το Final Four ή μέσα στη διάρκεια των play-off. Κάπως να κλειδώνεται ότι παίρνοντας μεταγραφή θα παίζει ή το ένας ή το άλλος στην Ευρωλίγκα. Και κάπως έτσι να μπορείς να λύνεις το κάθε σου πρόβλημα ψάχνοντας ένα παίχτη που αν ψάξεις το Μάρτιο δεν θα βρεις τη λύση που θέλεις αν δεν είναι το πορτοφόλι σου πάρα πολύ γεμάτο και πάρα πολύ μεγάλο το ποσό που θα δώσεις. Που και πάλι και μεγάλο ποσό να δώσεις δεν ξέρεις αν θα πάρεις αυτό που θέλεις και αν ο παίχτης που θα έρθει, για όσο έρθει, θα δώσει τα αναμενόμενα και αυτά που θέλεις να δώσει στην ομάδα σου, καλύπτοντας το μεγάλο κενό που θα αφήσει η οποιαδήποτε απουσία σου που θα έχεις. Στον Παναθηναϊκό, ναι, κάνουμε το σταυρό μας. Τη Δευτέρα που είδαμε ένα στραβοπάτημα του Λεσόρ, κάναμε το σταυρό μας. Και είναι απίστευτο αυτό. Αλλά εδώ είμαστε να τα δούμε όλα και να κάνουμε το σταυρό μας ή να μην τον κάνουμε για τον Λεσόρ και για οποιονδήποτε. Και ελπίζουμε να μην έχει κανένα τραυματισμό. Κανένας. Να αρχίσει η ομάδα από εδώ και στο εξής να παίζει όπως τις αρμόζει και όπως παίζουν πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Να παίζει πλήρης επιτέλους. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει και αυτή η ομάδα πλήρης. Αν μπορεί να πάει ψηλότερα ή απλά αν την μπερδεύει ή θα την μπερδέψει όλο αυτό. Αν είχα μια αλλαγή που θα μπορούσα να κάνω στην ομάδα και ποια θα ήταν αυτή, δεν ξέρω τώρα αν με ρωτάς αν θα έπρεπε να βάλω ή να βγάλω κάποιο παίχτη, συγκεκριμένα ονόματα. Νομίζω όμως ότι θα έπαιρνα ένα αθλητικό τριάρι. Ένα τύπου Κλάιμπερν, να έχει και μέγεθος, να έχει και σούτ, να έχει και δημιουργία για τον εαυτό του και να μπορεί ο Μίτογλου να πηγαίνει στο 5 σε κάποια σχήματα, ώστε να ξεκουράζει και το Λεσόρ και να είναι αυτός σαν τρίτο πεντάρι. Εκτός και στη θέση του Μπαλτσερόφσκι είχε έρθει ο Λεσόρ, ο Ταβάρες, που εντάξει θα μιλάγαμε για άλλα μεγέθη, αλλά μιλώντας με τα πόδια στο έδαφος και το μυαλό και με τις συγκυρίες που υπήρχαν το καλοκαίρι που μάθαμε και που ξέραμε ότι ο Ταβάρες είχε συμβόλαιο με τη Ρεάλ, νομίζω ότι θα πήγαινα σε ένα αθλητικό τριάρι για τον Παναθηναϊκό με μέγεθος για να μπορεί να καλύπτει την όποια δυναμία έχει στο πέντε Παναθηναϊκός με τον Τίνο Μίτογλου. Φτάσαμε αισίως στο πρώτο μισάρο της εκπομπής. Να πούμε έτσι πάλι λίγο ότι η εκπομπή είναι μπασκετική. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι είτε τηλεφωνικά στο 210-3000-446 είτε μέσω του live chat στη σελίδα μας powerradio.gr είτε μέσω μηνυμάτων και στα social, γιατί είμαστε και στα social, στο Facebook, στο Instagram και στο X, το παλιό Twitter με την ονομασία powerradio.gr και στο YouTube με την ονομασία powerradio. Μας ακολουθείτε, κάνετε μια εγγραφή και στο YouTube για να βλέπετε τα τελευταία νέα της ομάδας μας από το powerradio.gr, μια έτσι φρέσκια και νέα συχνότητα και προσπάθεια παναθηναϊκή, αγνή, για ό,τι αφορά τον παναθηναϊκό μας εντός και εκτός γραμμών του οποιοδήποτε γηπέδου και οποιοδήποτε αθλήματος. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα παίζει το πρώτο παιχνίδι στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ. Είναι στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει 20-18. Το είπαμε ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το παιχνίδι της Δευτέρας. Βέβαια βλέπουμε ότι πάλι στο ίδιο χρονικό σημείο δείχνει η ΑΕΚ να μειώνει και να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, όπως το παιχνίδι της Δευτέρας που μας πέρασε, ότι στη δεύτερη περίοδο ήρθε κοντά το σκορ μέχρι ο κόουτς Αταμά να βάλει τους λίγο πιο βασικούς, δηλαδή τον Κέντρικ Ναν, τον Γκραν, τον Λεσόρ, τον Μίτογλου, για να ξαναξεφύγει και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο τη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός στο συν 15. Θα δούμε αυτό το μάτσο πώς θα κυλήσει λίγο. Και θα δούμε έτσι και με τι διάθεση θα είναι σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έχει επιστρέψει και ο Κώστας Λούκας στα παρκέ στη δεύτερη περίοδο για πρώτη φορά μετά από 2,5-3 εβδομάδες, που τον ταλαιπώρησε ένας τραυματισμός στους προσαγωγούς και ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πορευτεί χωρίς αυτόν. Ευτυχώς τώρα τον έχει στις υπηρεσίες του και στη φαρέτρα του και είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα. Ο κότς Αταμάν βλέπουμε ότι έχει μια διάθεση και σήμερα να γυρίσει το rotation, γιατί είναι και λίγα τα παιχνίδια από Πέμπτη μέχρι Κυριακή που θα κρυθεί το κύπελο και είναι ένας τίτλος για τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Και ο Παναθηναϊκός θα θέλει να το κατακτήσει όπως και κάθε τίτλο τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι αν σοβαρευτεί λίγο ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει πρόβλημα μεγάλο. Αν και η ΑΕΚ έχει μπει μαχητική μέσα και είναι και πάρα πολύ καλή στην προσέγγιση την αμυντική της, για το πώς θα μαρκάρει είτε τον Ναν, είτε τον Λεσόρ, είτε τον Κώστας Λούκα, τα μεγάλα όπλα του Παναθηναϊκού, είτε τον Τζέρι Γκραντ. Και δεν θα πέσει αμαχητή. Θα παλέψει για την κάθε πιθανότητα που έχει. Έτσι λίγο, να ξαναπάμε λίγο στο γηπεδικό, στο ΆΚΑ για την ανακαίνιση. Εγώ στάθηκα πάρα πολύ στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βασικά θέλει να δώσει στους βοηθητικούς χώρους έξω από το ΆΚΑ να δώσει κάτι καλό στον Παναθηναϊκό, να δώσει κάτι το οποίο δεν έχουν τα ελληνικά γήπεδα σίγουρα. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δραστηριότητες για μια οικογένεια η οποία θα πάει να δει τον αγώνα και θα μπορεί να πάει κάποιες ώρες πριν για να διασκεδάσει μια οικογένεια με τα παιδιά της, Και ο μπαμπάς με τη μαμά να πιούν ένα καφέ, βλέποντας το παιδί να παίζει πριν το γήπεδο. Να επιστρέψουν οι οικογένειες ουσιαστικά στο γήπεδο και να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Αυτό το δείχνει ο Παναθηναϊκός και μέσω του ότι στην επίθεση που δέχθηκε ένας διαιτητής στο γήπεδο στο ΆΚΑ με τη Φενέρ, μια φραστική βέβαια επίθεση, αυτό το πράγμα το κατέκρινε και άφησε τον το φύλαθλο χωρίς διαρκείας και δεν θα του ξανακάνει επιτρεπτή την είσοδο του στο ΆΚΑ τουλάχιστον για φέτος. Γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φέτος θέλει να φτιάξει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τα άλλα χρόνια. Κάτι πιο σοβαρό θα έλεγα. Όχι ότι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια βρισίματα στους διαιτητές κλπ. Αλλά με την επένδυση που πάει να φτιάξει, που πάει να κάνει, δεν θέλει με τίποτα το ΆΚΑ να κλείσει, όχι για έναν ολόκληρο αγώνα, ούτε για μισή ώρα σε κάποιο παιχνίδι. Θέλει να είναι ο κόσμος του εκεί, να είναι το γήπεδο πάντα γεμάτο και να υπάρχει μια μπασκετική κόσμια και καυτή έδρα για τον Παναθηναϊκό, για την Ευρώπη, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για όλες τις διοργανώσεις και να γίνει μια διαφήμιση του αθλήματος και του πώς πρέπει να είναι ένα γήπεδο σε ατμόσφαιρα ευρωπαϊκή και θα έλεγα και παγκόσμια. Η αυριανή μας εκπομπή θα είναι έτσι λίγο πιο σταθερή, γιατί δεν θα έχει παιχνίδι Παναθηναϊκού. Θα μπορεί ο κόσμος να ακούσει περισσότερο την εκπομπή, γιατί τώρα με το παιχνίδι είναι φυσιολογικό να θέλει να δει το παιχνίδι. Αύριο που θυμίζουμε παίζει ο Ολυμπιακός με το Περιστέρι και ο Προμηθέας με τον Πανιόνιο. Τα δύο άλλα ζευγάρια που διασταυρώνονται στην ημιτελική φάση. Για να μπορέσει να βγει και ο νικητής και ο φιναλίστ του θεσμού από εκείνο το ζευγάρι και φιναλίστ θα μάθουμε και από τα ζευγάρια Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Άρης που θα διασταυρωθούν μεταξύ τους. Τώρα έτσι λίγο για την ομάδα σήμερα. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πολύ καλή προσέγγιση του παιχνιδιού. Σε παίχτες οι οποίοι είναι κομβικοί για τον Παναθηναϊκό, όπως ο Κέντρικ Ναν, που δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής τα όρια που είχε κάνει στα Λιώσια τη Δευτέρα. Μοιράζει πολύ την μπάλα, αλλά στο σκοράρισμα βλέπω μια πολύ καλή προσέγγιση της ΑΕΚ πάνω στον Κέντρικ Ναν, που θα δούμε αν θα μπορέσει να διαβάσει ο ίδιος και κατά τη διάρκεια της δεύτερης περίοδου ή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί πάλι με τον Κώστας Λούκα μετά από τη μεγάλη απουσία που είχε. Η ΑΕΚ μάχεται σε κάθε φάση, βλέπω τους παίχτες της να σκυλιάζουν ειδικά στην άμυνα. Μια ομάδα η οποία έχει επιθετικό ταλέντο Και σήμερα που έχει την άμυνα, το παιχνίδι είναι μυστήριο, όπως το είπαμε στην αρχή. Είναι αρκετά μυστήριο το παιχνίδι. Και πονηρό. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι για τα επόμενα 25-24 λεπτά πάρα πολύ σοβαρός για να μπορέσει να περάσει το εμπόδιο της ΑΕΚ και να γίνει και ένα φυσιολογικό rotation για να μπορούν όλοι οι παίχτες να είναι στην καλύτερη κατάσταση που γίνεται σε όλο το Final Eight. Σε ένα Final Eight που θα τον βρει αντιμέτωπο με 50% πιθανότητες στον επόμενο γύρο με τον Άρη, τη μόνη ομάδα στην Ελλάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις εγχώριες διοργανώσεις που τον έχει κερδίσει φέτος και του έχει βάλει δύσκολα μέσα στο ΆΚΑ κιόλας, στην πρώτη του ήττα και μοναδική στο ελληνικό πρωτάθλημα, που εκεί θα δούμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά την ήττα του με τον Άρη και πώς θα πάρει το παιχνίδι. Βέβαια, ας γίνει σήμερα η νίκη και περιμένουμε μετά το διασταύρωμα με τον Άρη, για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Η ομάδα νομίζω ότι θα είναι σοβαρή, όσο και αν ακούστηκε στη δήλωση του Αταμάν ότι είναι ο τρίτος στόχος για φέτος. Νομίζω το είπε σε βάση βαρύτητα αστροπαίων, αλλά και γιατί θέλει να αποσυμπιέσει την ομάδα, όπως είπαμε πέρσι, όπως είπαμε χθες, συγγνώμη, και προχθές, μετά τις δηλώσεις του. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο σοβαρή σήμερα για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει και κάποια διαφορά ασφαλείας και να γίνει το rotation που πρέπει. Αύριο στην εκπομπή έτσι θα σταθούμε λίγο στα στατιστικά του αγώνα, του σημερινού αγώνα, να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι η ΑΕΚ φέτος, αν είχε λίγο πιο σοβαρό προγραμματισμό και παίρνοντας κάποιους ξένους, όπως για παράδειγμα πήρε ο Άρης με τον coach Καστρίτη. Τι εννοώ, να μην πήγαινε να πάρει τα πολύ φανταχτερά ονόματα που υπήρχαν στην αγορά, γιατί για ένα μέγεθος πορτοφολιού, έτσι, σαν την ΑΕΚ, θα πρέπει να την προβληματίζει, γιατί ένα τόσο φανταχτερό όνομα έρχεται χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία άλλη πρόταση στην ομάδα. Κάποιο ελάττωμα θα υπάρχει, είτε σε χαρακτήρα, είτε σε τραυματισμό. Ο κότς Καστρίτης έχει φτιάξει μια πολύ σκληρή ομάδα στον Άρη και νομίζω ότι με την επένδυση που πάει να κάνει, που έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος, θα μπορούσε να έχει φτιάξει μια πολύ πιο σοβαρή και πολύ πιο σκληρή ομάδα, ειδικά αμυντικά, γιατί έχει κάποιους παίχτες που επιθετικά έχουν μεγάλο ταλέντο, αλλά υστερούν πάρα πολύ αμυντικά. Θα μπορούσε να έχει καλύτερους Έλληνες παίχτες, κατά τη γνώμη μου, και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική, ειδικά στο πρωτάθλημα, είτε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είτε με τις υπόλοιπες ομάδες. Και να είναι έτσι και μια ευχάριστη έκπληξη για τη διοργάνωση, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να επιστρέψουν τα χρόνια που και ο Παναθηναϊκός έχανε και από το οποιονδήποτε στο πρωτάθλημα, ο οποίος έκανε μια σοβαρή επένδυση και ήταν σοβαρός καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Για να μπορεί να έχει και ένα έτσι ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα και να ξαναμαζευτεί ο κόσμος στα κυριακάτικα και στα παιχνίδια του Σαββάτου που γίνονται για το ελληνικό πρωτάθλημα και να βλέπουμε γεμάτες έδρες και πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και ωραίες αναμετρήσεις μεταξύ τους των μεγάλων τουλάχιστον δυνάμεων του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε έτσι μια πολύ καλή, θα έλεγα, φουρνιά έτσι Ελλήνων προπονητών που είναι πλέον σε κάποια στάδια, σε κάποιο επίπεδο βασικά, όπως έχουμε το Coach Καστρίτη, έχουμε τον Coach Σερέλη. Δεν βάζω τον κότς Γιώργο Μπαρτζόκα ή τον Ιτούδη, γιατί είναι εκτός συναγωνισμού νομίζω. Έχουμε καλούς προπονητές που θα δίνανε πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα αν γινόντουσαν οι ανάλογες επενδύσεις από τον εκάστοτε πρόεδρο ομάδας. Όπως και ο κύριος Παπαθεοδόρου που είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι μια πολύ καλή επιλογή Έλληνα προπονητή και μια πολύ καλή περίπτωση για να κάνει μια ομάδα πορεία δευτερότερης ταχύτητας, να κάνει και πορεία στην Ευρώπη, που νομίζω ότι το Champions League είναι η διοργάνωση που θα έπρεπε να κοιτάνε οι ελληνικές ομάδες της επόμενης ταχύτητας μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι μια διοργάνωση η οποία έχουμε δει ότι και η ΑΕΚ έχει πάρει τρόπαιο και θα μπορούσαν να διακριθούν αυτές οι ομάδες μέσα από αυτή την διοργάνωση και να δώσουν και θάρρος στους επενδυτές και στους προέδρους να επενδύσουν κάτι παραπάνω για να έχουν και έσοδα από εισιτήρια σε ευρωπαϊκούς αγώνες που θα γινόντουσαν εντός ελληνικών συνόρων. Θα ήταν μια πολύ καλή αρχή για να δούμε και κάτι καλό, κάτι καλύτερο στην Ελλάδα πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Όπως ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ που στην αρχή όταν ανήλαβε την ΑΕΚ έδειξε καλά στοιχεία και μεγάλη όρεξη στο να επενδύσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ. Όπως πήρε τώρα το γήπεδο στα Λιώσια. Απλά υπάρχει ένα μικρό αγκάθι με αυτά τα μπαν που δέχεται ευρωπαϊκός η ΑΕΚ του κ. Αγγελόπουλου και νομίζω ότι κάπου εκεί θα έπρεπε να το βρει περισσότερο ο κύριος Αγγελόπουλος στη διαχείριση των χρημάτων και στη διαχείριση των εσόδων και εξόδων που έχει μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Για να μπορεί να κάνει και καλύτερο ρόστερ και να προσφέρει μεγαλύτερο ανταγωνισμό, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και να μην υπάρχει αυτό το έλα εσύ, φύγε εσύ των ξένων που φέτος και πέρσι αλλά και φέτος είχε πάρα πολύ η ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη ο Άρης, όπως είπαμε, μια σκληρή ομάδα που νομίζω ότι θα βάλει δύσκολα
και στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, σε αυτό το μίνι τουρνουά που θα γίνει, με όποιον παίξει μαζί του, θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, είτε παίξει εντός της Θεσσαλονίκης, είτε εκτός της Θεσσαλονίκης. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος, τον οποίο κανένας δεν θα θέλει να... Κανένας δεν θα επέλεγε να αντιμετωπίσει σε οποιαδήποτε στιγμή και αν ήταν αντί του ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή αντί της ΑΕΚ. Και δύο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τη μία μοναδική του ήττα στο πρωτάθλημα, που την έχει από τον Άρη. Θα δείξει λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης βασικά τι μπορεί να κάνει και πόσες ζημιές θα μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι και κάτι ποδοσφαιρικό που μάθαμε πριν λίγη ώρα, ότι δεν έγινε δεχτή η αναβολή που ζήτησε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το μεταξύ τους παιχνίδι της Κυριακής. Ο ένας το ζήταγε λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνει με τη Φερεντσβάρος και ο άλλος μάλλον για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που παίζει στο κύπελλο. Δεν έγινε δεκτό, μάζεψε 7 ψήφους υπέρ το να γίνει η αναβολή όλη η αγωνιστική. 3 κατά και 3 λευκά, τα οποία τα λευκά ουσιαστικά δώσανε... δεν κάναν δεκτή την αναβολή, αυτά δώσανε το προβάδισμα στο να μην γίνει η αναβολή της αγωνιστικής. Οπότε θα έχουμε κανονικά παιχνίδια... στη Super League, το Σαββατοκύριακο, και έτσι δυσκολεύει και το έργο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και του ΠΑΟΚ για το κύπελο λόγω και του ντέρμπι του μεταξύ τους. Να πούμε λοιπόν ότι και ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο σοβαρεύτηκε λίγο στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου και κερδίζει την ΑΕΚ με 39-30 στο ημίχρονο. Μια διαφορά η οποία σίγουρα δεν είναι ασφαλείας, αλλά του δίνει έτσι μια όθηση στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσει να μπει σίγουρα ίδιος με τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου και να αυξήσει τη διαφορά ώστε να ξεφύγει από την ΑΕΚ. Ένα ημίχρονο που έκλεισε με buzzer beater του Ντίνο Μίτουγλου, ήταν 36-30 και πήγε στο 39-30 με τον buzzer beater του Ντίνο Μίτουγλου. Έτσι έκλεισε αυτό το ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να σοβαρεύεται στα τελευταία λεπτά και νομίζω με τον κόουτς Αταμάν να έχει αρκετά παράπονα από τους αναπληρωματικούς τους, όπως είναι ο Παπαπέτρου, ο Χουάντζορνα Γκόμεθ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης,
που δεν έδωσαν έτσι στον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω όταν μπήκαν μέσα για να μπορέσουν να πάρουν αυτή τη διαφορά και έτσι να υπάρχει ένα πιο μεγάλο rotation στην ομάδα για να είναι και πιο φρέσκια για τον επόμενο αγώνα και για τον ενδεχόμενο τελικό που μπορεί να βρεθεί την Κυριακή. Έτσι νομίζω ότι στα αποδυτήρια θα πάει και κάποια κατσάδα θα την ακούσουν και κάποια λόγια οι αναπληρωματικοί για να μπορέσουν να μπουν μέσα και να δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει ο coach Αταμάν για να είναι λίγο πιο ασφαλής η διαφορά όταν θα μπαίνουν εκείνοι μέσα. Η ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι εκεί που μπορούσε στο ημίχρονο. Βρίσκεται με 9 πόντους πίσω. Έχουμε δει ότι καμιά τέτοια διαφορά δεν είναι ασφαλείας, αλλά νομίζω ένα σοβαρός Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Η ΑΕΚ είναι αξιόμαχη, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ειδικά φέτος και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όταν βάζει τους βασικούς παίχτες και ξεφεύγει η διαφορά τη στιγμή που κέρδιζε κάποια στιγμή και με ένα πόντο ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβάται κάτι από την ΑΕΚ του Ηλία Ζούρου. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο τέλος της εκπομπής μας, του τρίτου deflection με τον Τάσο Μασαλά από το powerradio.gr. Έτυχε τώρα η δεύτερη και τρίτη μας εκπομπή να είναι πάνω σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Χθες στο κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και, φέτο, και σήμερα στο κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ. Δύο κρίσιμα παιχνίδια. Δεν πειράζει, αύριο θα είμαστε εδώ με ανοιχτές γραμμές και πάλι. Με ανοιχτό το live chat πάντα στο powerradio.gr τη σελίδα μας. Και να θυμίσουμε ότι είμαστε και στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε εκεί για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα της ομάδας μας για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό σε όλα τα τμήματα. Και στο YouTube, με την ονομασία powerradio, κάνετε μια εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί σε μια νέα μας προσπάθεια αχνή και Παναθηναϊκή, όπως πάντα. Και πάντα με γνώμονα το καλό της ομάδας. Εγώ ήμουν ο Τάσος Μασαλάς, στην εκπομπή Deflection. Τα λέμε αύριο, 8 με 9, όπως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ να αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ για τα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος ή αν θέλετε την πρώτη φάση του Final Eight του κυπέλου Ελλάδος. Από μένα, καλή συνέχεια στην θέαση του αγώνα, καλό απόγευμα, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.